habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha abril waa 16 sanadka 2019. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeenna waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo ibraahim daanduray.
dhegeystayaal, aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah bannaanbax ka dhacay magaalada Garoowe oo lagu dalbanayo in wax laga qabto kufsiga.
Xogta waa in lala wadaago shacabka oo lala wadaago meesha ay marayso oo naloo sheego. Markasta mudaaharaadkan soconaya mid joogsanaya maaha. Xogtaas waxaan rabnaa in la ogaado. Ma joojinayna ilaa la helo cadaalad. Cadaaladdu hadal maaha, cadaaladdu waa ficil la sameeyo. Waa kufsadihii oo lasoo qabto oo la mariyo sharcigan iyo constitutionka Puntland waxa uu qorayo.
waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo ka cabanaya qaabka loo qaybiyo gargaarka maamul goboleedyada.
haddii ay arrimaha si kale u dhaceen kulli dowladda dhexan aan ka warsugaynaa, laakiin dowlad goboleedka Hirshabeelle uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdiwaare gurihiisa wasiirada, waxaan go'aankaas ku qaadanay in aan arrinkaas anagu arinoo cunto maayo inuusan ahayn.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliyana waan idin haynaa marka horese warkii dunida. maxkamad ku taala dalka Rusia ayaa waxa ay ku xukuntay nin Norway u dhashay 14 sano oo xarig ah oo lagu eedeeyey basaasnimo. mas-uuliyiinta Rusia ayaa waxa ay sheegtay in Frodberg oo 63 jir ah kana howlgabay ilaalinta xuduudaha ee ayaa sirdoonka Rusia waxay ku xireen Moscow bishii December ee 2017 kadib markii dacwad oogayaal ay ku eedeeyeen fal basaasnimo ah oo la xiriiray gujisida nuklearka ee Rusia. maxkamadeynta oo ahayd mid albaabadu ay u xiraayeen ayaa dacwad ooga Milana Digayeva oo codsatay in Berg uu muto ciqaab adag ayaa waxay sheegtay in Berg lagu qabtay dokumenti uu ka helay Alexey Zenyuk oo isagu ka shaqeynaya xarun military. madaxweynaha Rusia Putin oo toddobaadkii lasoo dhaafay la weydiiyey suurtagalnimada cafis uu u fidiyo Berg ayaa wuxuu sheegay in uu ka warsugayo xukunka ka hor inta aanu qiimeyn suurtagalnimada codsi cafis oo ka yimaada Berg. warbaahinta Norway ayaa waxay tabisay in Berg uu ahaa sarkaal booliiska xuduudaha.
saraakiisha dalka Pakistan ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada la dagaalanka argagixisada ay dileen 5 ka mid ah argagixisada. dilkan ayaa ka dhashay dagaal qaatay muddo 17 saacadood ah oo ka dhacay magaalada Peshawar. dagaalka ayaa bilowday fiidnimadii shalay kadib markii ay ciidamada la dagaalanka argagixisada heleen fariin sheegaysa in qaar ka mid ah argagixisada ay ku dhuumanayaan xaafad ka mid ah magaalada Peshawar. argagixisada ayaa goobta ay ku dhuumanayeen ku haystay hub tira badan. ciidamada weerarka fuliya ayaa waxaa ka geeriyooday 1 askari iyadoo ay 2 kalena dhaawacmeen. sidoo kale waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay 2 haweena oo rayid ah.
gabadhu u dhalay madaxweynaha Mareykanka Ivanka Trump islamarkaana ah la taliyaha madaxweynaha ayaa booqasho ku joogta dalka Ivory Coast. booqashada Ivanka Trump ayaa waxay qayb ka tahay socdaal 4 maalmood ah oo ay ku kala bixinayso qaaradda Afrika. ujeedada booqashada Ivanka Trump ayaa ah sidii loo xoojin lahaa fursadaha dhaqaale ee haweenka Afrika. Ivanka Trump oo ah beed kala talisa dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaa safarkeeda uu ka bilowday caasimada Ethiopia ee Addis Abeba.
dabdamiska magaalada Baris ayaa sheegay in talaadada maanta ah la badbaadiyey dhismaha kaniisadda caanka ah ee Notre Dame oo ay weheliso agabka muhiimka ahaa ee goobta yaalay kadib markii 400 oo ciidanka dabdamiska ah ay ku qaadatay in ka badan 9 saacadood inay la tacaalaan dabka ka kacay dhismaha kaasoo sababay inuu geysto qasaare ballaaran. Labada qalqacdood ee dhismaha iyo qaab dhismeedka dhagaxa ayaa taagnaa talaadada maanta ah, laakiin waxaa maqnaa saqafka sare ee dhismaha ee la sameeyay qarnigii 20aad kaasi oo uu burbur soo gaaray. Duqa magaalada Paris Anna Hadligo ayaa ugu mahadcelisay dabdamiyaasha iyo booliiska inay gacan ka geystaan badbaadinta walxaha muhiimka ah iyo farshaxanka ee yaalay kaniisadda.
sun wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay idinkuu naga dhegeysanaya laanta af soomaaliga ee v o oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. Qoyska Aisha Ilyaas oo ahayd gabadhii 20 jirka ahayd ee la kufsaday kadibna lagu dilay magaalada Gaalkacyo bishii February ee sanadkan ayaa waxa ay sheegeen walaaca ay ka qabaan in cadaalad ay u helaan gabadha. Qoyskaas oo la hadlay warbaahinta magaalada Gaalkacyo ayaa dalbaday in kiiska laga wareejiyo magaalada Gaalkacyo. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Mucallin Isxaaq.
Saynab Cabdiwahaab Xareed waa hooyada dhashay Caaisha Ilyaas Aadan oo ahayd gabar yar oo aan qaangaarin, taasi oo bishii 2aad kufsi iyo dil loogu geystay Gaalkacyo kadib markii maalin iyo habeen ay ehelkeeda weysanaayeen balse meel aan ka fogeyn gurigooda lasoo dhigay iyada oo meyd ah. Saynab Cabdiwahaab iyo qaar ka mid a ehelada Caaisha Ilyaas oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Gaalkacyo ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen sida loo wajahay dilkii Caaisha, iyaga oo sheegay in baarista falkii Caaisha su'aalo la xiriira xilligan loogu yimid. Hooyo Saynab oo warbaahinta la hadashay iyada oo murugaysan ayaa sheegtay in xubno ka socda ciidanka booliska Puntland ee baarista dembiyada ay hooyageeda ugu tageen islamarkaana ay weydiiyeen su'aalo ku saabsan sidii uu u dhacay dilkii gabadheeda.
anigu waxaan ahay Caaisha Ilyaas Aadan hooyadeed. aniga gabadhaydii 2 bilood bay aasan tahay. shalay baa baadhis la iila yimid, baadhis raadkii hore oo la qaadayo ah. markay cusbayd maryihii dhiigga lahaa wax walba waa la qaaday, nimankaa bay astaahaya. anagu maxkamad baan sugaynay, maxkamadda markaan sugaynay niman baa noo yimid. marka waxay dhaheen Caaisha xaggee la soo dhigay, yaa u soo horeeyey, ma bac bay ku jirtay. gabadhaydii cadaalad xumaan ka tirsanayaa dowladda Puntland iyo Gaalkacyo. markaan nidhi maxaa kugu dhacay oo xilligan baadhistu maxay tahay, kontan cishay kasoo wareegatayn, wuxuu yidhi aniga nimankaasaa naga hoos guuray, annagaa arintan lahayn. arinta saasay u dhacday, anagaa nalaga rabaa bay dhihin, kor baa nalaga soo amray. dee gabadhi maydkeedii guriga hortiisaaba naloo soo dhigay. waan ku wada yaacnay ardadii dugsida iyo macalimiintii baa ku soo yaacay, waa laygu soo gargaraacay. waxaa la yidhi gabadhaadi maydkeedii waa kan yaala ee go'yaalkeen. sidii baan u yaacnay, gabadhii baa taalay, dadkii oo dhan baa iskugu yimid. gabadhii waxaa weeye way taalay oo waa la wada arkay. anigu ma fiirinay, laakiin bac kolley hoos inay ugu jirtay baan sheegi karaa. anigu waxaan codsanayaa arintaas nimankii gacanta markii hore ku dhigay ee gabadhaa kiiskeeda haya inay kiiska Gaalkacyo ka gudbiyaan iyo dowladaha hay-adaha ku shaqule inay geeyaan, inay gudbiyaan maxkamadda, u gudbiyaan baan ka codsanayaa. cadaalad darraa noo muuqata inaa arintaa nimanka gacanta ku haya ee Gaalkacyo jooga inay noo gudbiyaan gabadhaa kiiskeeda baan codsanayna. xaweenaha Puntland waxaan ka codsanayaa gabadhayda Caaisha ahayd, nimankii qashay sida loo qashay waa la ogyahay, oo indhaha kala soo baxay, oo madaxa dubaha kala dhacay, iyo derbi waxay ula dhaceen ma aqaane, oo si walba u galay, oo ilmaha saqiirka oo 20 jirka ah kufsaday, oo 60 jirada yaasha ah iyo 40 jirada oo la arkayo sida maalintu caddahay u caddahay, oo la wada ogyahay Gaalkacyo dhan ogtahay, madax cid walba ay ogtahay in kiiska wax la iga qabto. hooyo dhiban baan ahay, saasaan codsanayaan.
qaar ka mid a ehelada oo iyana qiiraysan ayaa warbaahinta la wadaagay saluugga ay ka qabaan sida loo wajahay baarista dhacdadii Caaisha.
aniga waxaan ahay Samsab Cali baa ladhahaa, abtigay baa dhalay. annaga maanta horta meel laynooga muriga badan tahay ma jirto, because kiiskayga gabadhayadiio la dilay, guriga hortii noola soo dhigay, nimankii dilay ay caddahay. maanta in baaris noo lagu yimaado oo nala baaro oo nala weydiiyo oo say ku dhimatay la dhaho, anaga horta maanta murugay noo tahay. Caaisha anaga mar bay naga dhimatay, balse maanta geeri 2aad iyo murugo 2aad maanta noogu daran tahay, because halkaasaa noola soo dhigay, waa la dilay, ilma yaroo saqiira,
dowlad baa wadan ka jirto anaga calankayga baan hoos joognaa wadankayga baan hoos joognaa dad waxaanay wadankoodii jooga baan meeshaan ku dhalanay baan joognaa ka awow anaga kacayaan kuwada dhalanay ma garatay marka aniga waxaan codsanayaa madaxweynahayga dowladdayda shacabka bullaan gaar ahaan reegaal kacyood aniga shacabka la xuyiga ma gelin inay noo hadlaan ay noo kacaan gabadhayadii oo labo bilood mootan maanta halka inta nalagu yimaan inna lagu dhaho waan ila baaraya ama waxbaa la weydiinaya ama macalin dugsi wax la weydiinaya horta anaga caasha maanta geeri labaad bay nagu tahay oo maanta wayna soo xasuusiyeen oo qalbigayna xanuujeen
inkastoo kufsigii iyo dilkii loo geystay caaisha iliyaas uu ahaa mid dadka gaalkacyo ku beeray anfariir haddana mas-uuliyiinta maamulka puntland ee gobolka mudug ayaa xilliga warbaahinta u sheegay in falka loo hayo dad lagu tuumayo in ay ku lug leeyihiin cabdiwaaxid macalin nisaaq v o a gaalkacyo
dhegeystayaal waxaa naga xasuusanaa in wariyaheena uu la xiriiray guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland xeerilaalayaha gobolka mudug iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliiska ee gobolka mudug oo bixiyey sababo kala duwan oo aysan uga hadli karin kiiskan
dhinaca kalena dhallinyarada ku dhaqan magaalada garowga ayaa dibadbax ay ku dalbanayaan in cadaaladda la mariyo dadka geysanaya falalka kufsiga ah ka hor dhigay xarumaha dowladda ee magaalada garowe wariyaheenna nuux muuse birjaab ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada garowe
dibadbaxyaasha oo socod ku maraya wadooyinka xarumaha dowladda ay ku badan yihiin ee magaalada garowe ayaa ka dalbanayay madaxda puntland in cadaaladda la mariyo dadka geysanaya falalka kufsiga ee isxigxigsaday bilihii ugu dambeeyey kuwaasoo sawir xun bixiyey dhallinyarada dibadbaxayay ayaa watay boorar ay ku muujinayaan dareenkooda iyo waxa ay ka cabanayaan
waxaan rabnaa inaanu idiin sheegno sababta aanu maanta halkan isugu nimaadnay sababta halkan isugu kaa soo saartay waxa weeye inaanu doonayno saddex dalab saddexdaa dalab waxa weeye tan koobaad waxa weeye in cadaalad la helo tan labaadna waxa weeye in cadaaladdu ay waqtigeeda waqti aysan qaadanin tiro badan tan saddexaad waxa weeye in lala wadaago xogta xogta waa in lala wadaago shacabka oo lala wadaago meesha ay marayso oo naloo sheego mar kasta mudaaharaadkan soconaya mid joogsanaya maaha xogtaas waxaan rabnaa in la ogaado ma joojinayna ilaa la helo cadaalad cadaaladdu hadal maaha cadaaladdu waa ficil la sameeyo waa kufsadihii oo lasoo qabto oo la mariyo sharcigan ee constitutionka puntland waxa uu qorayo
dibadbaxayaasha ayaa ishortaagay xarumaha wasaaradaha halkaasoo ay markii dambe ka hadleen madaxda puntland wasiiradda haweenka puntland aamino cismaan xaaji oo soo dhaweysay dareenka ay mugeen dhallinyarada is-abaabulay oo ka xun falalkani soo badanaya ayaa waxa ay sheegtay inay u fadhiyeen maalmahanba sidii arrimahaasi xal loogu heli lahaa
hadda waxaan kasoo baxnay kulan wasiirada ay arrimahan maxay ahayto ay dowladda u xisaartay isla arrintaa baan ka hadlaynay waxaad moodaa inaan ficil iyo dareen isku mida aan qabno aad baan u taageeraynaa inaa cid kale ama bulshadu aysan cadaalad u helidda aysan qayb ka ahayn ay tahay howl dowladda u taalla waa arrin aan soo dhowaynayno waa arrin aan idinla qabno codkeennana waa midaynaynaa haddii alaydmo kaysaskii dhacaya waxay u baahan yihiin cadaalad ay dowladdu ka qaadato laakiin odayaasha wax roola kuma laha kana siin mayno haddaan dowlad nahay odayaal iyo cid kaleba ka siin mayno wax roola diyaarna uma nihin inaan doorka ay ka qaataan inay cadaaladda ay noqoto mid ay bulshadu ay iyadu ay hogaamiso cadaaladdu waxay u taallaa oo loo doortay waa dowladda ilaahay idankiisna waa ku guulaysan doonaa inay cadaalad helaan gabdhihii yaryaraa iyo hooyooyinkii maxay ahayto aan dembiga lahayn oo guryahooda loogu dhacay maaha wax la aqbali karo
wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo sidoo kale la hadlay dadkii isu soo baxay ayaa sheegay in dowladda ay ku howlan tahay sidii cadaaladda loo marin lahaa dadka loo hayo falalkii dhacay
dowladda haddii lahaynba puntland waxaa ka go'an arrintaas in laga qaado tallaabooyin wayna socotaa waxaana ilaahay mahadiis inta badan hadda dhacdooyinkii kufsiyada ee dhacay ama ha noqdeen kuwa abaabulan ama ha noqdeen kuwa midmid u dhacay intaba in dad loo hayo ayna haddii lahaydma socoto baaritaankii insha allah waan ognahay dadku kaysaska qaarkood shaki baa la muujiyey waxaa la yihi war dowladdu waa la daahday socda baaritaan haddii lahaydma cadaaladda ayaana la horkeeni doonaa waxaana rajaynaynaa dadku inay ku qancaan go'aanada dowladdu ay ka qaadato haddii lahayn muddo aan fogeyn
dadka ku dhaqan puntland ayaa argagax ay ku noqotay falal isxigxigay oo kufsi iyo dilil iswata ah xilli sidoo kale ay yar tahay in maxkamad la horgeeyo dadka falalkaasi loo qabtay intii ay dhacayeen labadii bilood ee ugu dambeeyey nuux muuse birjeeb v o a garowe
maamulka hirshabeel ayaa maanta waxa uu ku eedeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya inay u kala eexanayso maamul goboleedyada soomaaliya markay noqoto gargaarka loogu talagalay. Warsaha fudeed uu soo saaray maamulka hirshabeel ayaa si gaara waxa uu uga cawday wasaaradda masiibooyinka iyo gargaarka bini-aadminimo. warbixintan waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane.
war-saxaafadeedkan uu soo saaray maamul goboleedka hirshabeelle ayaa waxa uu cabasho kaga muujiyey wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya. cabashadaasi oo la xiriirta qorshe ay wasaaraddu ku doonayso in dhinaca gargaarka bini-aadamnimada looga taageero maamul goboleedyada dalka ka jira. wasiir dowlaha madaxtooyada hirshabeelle cabdulaahi maxamed cadu oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada jowhar ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey war-saxaafadeedka ay soo saareen
in lacag gargaar oo u timid dowlad goboleedyada hirshabeelle qoondo ahaan usoo gaartay degmada cadalle keliya. lacagtaasi waxaa lagu beesgareeyey degmooyin sidan ula socona soomaaliya dowlad federaal ay qaadatay sharciga maanta u dhegan oo dastuurkeena qaranka u dhigayana 18 gobol iyo 92 degmo ayaa u qoran, iyadoo anaga taas ka anba qaadayno lacag ilaa iyo 3 milyan dhoor ah in hirshabeelle oo maanta baahideeda la ogyahay, haddii noqon lahayd ammaan, haddii noqon lahayd maanta baahida taagan oo hadda webigii oo runtii eber ah cuduro oo soo baxayo dhibka maanta taagan, waxaan u malaynaynaa in ay dowladdii dhexe haddii ay qalad taasi ku talagal ay ahaydna kulleydii anugu taasi waan diidna shalay oo war-saxaafadeedan kasoo samaynay. haddii ay arrimaha si kale u dhaceenna kulley dowladda dhexan aan ka warsugaynaa. laakiin dowlad goboleedka hirshabeelle uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle dr maxamed cabdiwaare golihiisa wasiirada, waxaan go-aankaas ku qaadanay in aan arrinkaas anagu arinoo cunto maayo inuusan ahayn.
wasiir dowlaha madaxtooyada hirshabeelle cabdulaahi maxamed cadu ayaa waxa uu mar kale ka hadlay sida ay u arkaan qaabka loo qeybiyo deeqaha ay helaan maamulada soomaaliya ka jira.
waddankeenna markuu burburay 1991 ilaa iyo hadda, in somalilandna ay gooni u istaagtay, puntlandna ay dhisan tahay ilaa iyo muddo 21 sano ah, loolana dhaqmo wixii international community loogu gudbiyo somalilan 30%, puntlandna 25%, inta soo hartana south central oo ah galmudug, hirshabeelle, koonfur galbeed iyo jubbaland. taa ka sokow, anugu dowladdii dhexe heshiis baan lahayn, heshiis baan qaadanay, waxaan heshiis u qaadanayna wax kale maaheen, dowlad dhexe oo xoog badan annagaa rabno, laakiin xuquuqda hirshabeelle mas-uuliyaddeeda waxay saaran tahay waa xukuumadda iyo baarlamaanka hirshabeelle. dowlad goboleedkaas jiraan nahay oo maanta oo sistemkiisii la wada aqoonsan yahay in qoondadaasi degmada cadalle keliya in lagu soo koobo ma aheen.
inkastoo aanu weli wax wara ka soo bixin dowladda dhexe ee la xiriira dhinaca walaaca hirshabeelle, haddana wasiir cadow ayaa waxa uu arrintan oo kale ku tilmaamay inay tahay mid dhaawici karta jiritaanka dowladnimo.
dowlad goboleedyada somalilan iyo puntland iyo goboladaasoo dhan markii haddii 7 degmo iyo 8 degmo iyo 9 degmo iyo 5 degmo ay heleen degmo keliya oo hirshabeelle ka mid oo degmada cadal ah inta kusoo aadi karto kulligeen waa wada dareemi karnaa. anagu hadda kamaba hadlaynaba qoondadaas keliya, waxaan ka hadlaynaa principal wax la yiraa, waxaan ka hadlaynaa soomaaliya burbur badani soo martay in wax laysku xanxanjeeyo oo laysku soo dhaweeyo wacnaa waa soo dhaweynaynaa. laakiin dowlad goboleedyo maanta dhisan oo sidii dowladda federaalka camal u shaqaynayo oo sistemkooda u dhisan yahay oo degadahooda leh oo canshuur qaadanayo, in dowlad goboleedkii hirshabeelle oo meelayn canshuur maanta kasoo gelin bad aysan haysan, bur fiican oo weyn aysan haysan, oo maanta eerboorkaasi hiiraan xataa, oo hadduu maanta roobkana soo hayo uu ku dhaco, oo hataa dadkii ummaddii reer hiiraan ay u aadayso guraceel eerboorkiisa ku yaallo, wax hirshabeelle ay qaadan karta maaha. hirshabeelle mashaariic badan ayaa codsatay, tana hadda ka mida mid kalaa soo socon doonto wax kale maaha. anugu dacwadeenna waxa waaye dacwad constructive ah, mucaaradkan oo macnaha oo destructive ah ma rabno. waxaan rabnaa inay dowladda dhexana shaqayso, dowlad goboleedyadan ay shaqeeyaan. waxa lagu shaqaynayana waxa waaye system cad oo transparency ah oo aan eex ku jirin oo cadaalad leh.
si kastaba ha ahaatee, deegaano hoostaga maamul goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa xilligan ka jirta abaar baahsan oo saameysay dadka iyo duunyada, haba ugu badnaatee dhibaatada dhinaca biyo la-aanta ee deegaanka ka jirta. xuseen xasan dhaqane, v o a beledweyne.
dhegeystayaal, waxaa naga xusinaa inaanu la xiriirno wasaaradda masiibooyinka iyo gargaarka bini-aadminimo, balse ilaa iyo haatan aysan noo suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka.
wararka naga soo gaaraya degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in mar dhoweyd halkaasi lagu dilay madaxii cashuuraha degmadaasi. Waxaa la dhaawacay qof shacab ah. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya in la qabtay dadkii falkaasi geystay. Haddaba wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa arrintaasi ka wareystay taliyaha nabad sugidda degmada Balad Xaawo, Cali Xasan Deer.
Marso dhintay waxaa la yidhaahdaa Bishaar Xareed Xuseen, wuxuuna ahaa madaxii maaliyad oo suuqa xoolaha cashuuraadka degmada Magarad.
Sidee wax u dhaceen?
Walaal adamaasan, waad ogtahay maanta waxaa jira ummadda Soomaaliyeed dad cadow ah oo khawaarij ah oo iska leynahay meel kastay joogaan, oo weliba kala dagaalamahayo nidaamka dowliga, kala dagaalamahayo inuu shaqeeyo oo dadkii dhexdiisa ka shaqeeyo. ninkaas waxaa dilay nimankii bastooleleyd ahaa oo cadow ahaa oo Shabaab. Iyo runtii ah saddex nin bay ahaayeen. Markay xabadaha ku dhufteen markiiba ciidanka amniga meesha uu ka dhowaa waa laga howlgalay. Waxay isku dayeen inay iska caabiyaan, ciidanka iska caabiyaan. Faasti waa ka dhammaatay. Ugu dambeystina ayadu sidii loo sii ceyrinhayaa la qabto Magarad.
Waxaad bal sawir naga siisaa xilliga la dilay marxuumka iyo meesha lagu dilay?
Marxuumka waxaa la dilay xilli uu shaqo maalmeedkiisii dowliga ahaa oo uu ahay dowladda uu ku jiray, oo suuqii xoolaha ay joogaan, oo hawshii canshuur bixinta ay socoto. Asigaas Allah u naxariisto uu ku dhintay rasaaska asaga lagu dilahayna qof shacab ah oo dadkii suuqa ka shaqaysanahay ka mid ahaa ayaa ku dhaawacmay oo lagu oga dhacday xabad Magarad.
Waa gartay. Waxaad carab ku dhufatay in ay saddex nin ahaayeen ayna ka mid ahaayeen kooxda Al-Shabaab, dagaal kadibna ay ciidanka amnigu soo qabteen. Marka khasaare intee la-eg baa ka dhashay soo qabashadooda?
Walaal, kooxahan hadda ninka dilay Allah u naxariistay waxa weeye kooxa tuuga oo bastooleley ah. Qofka gaadmay ku dilaan maaragtay gaadmada ayadaheed hadday ku baxsadaanna waa siday rabeen, haddii la qabtana ayagu way ku talagalaan. Wax khasaaraha kama imaana qabashadooda. Labadii hubka wadatay labaa hubaysneed midna labadii hubka wadatay ciidanka amniga uu qabto Magarad.
Waa gartay. Wararka naga soo gaaray degmada Balad Xaawo, dadweynuhu noo sheegayaan waxa ay sheegayaan nimanku inay baxsadeen, in ay shacabku isku dayeen inay qabtaan oo la cayrsaday, laakiin ay gacanta ka baxeen. Marka maxaad ku xaqiijin kartaa warkaaga inuu sax yahay?
Taas waxaan ku xaqiijinaynaa ayagii hubkoodii waan haynaa. Ciddii u baahan inay aragtana way soo arki kartaa. Bulshada inteeda badanna qabashadooda iyo waxbay ka arkaysay. Runtii way jirtaa dadkii suuqa joogay markii ninkan odaga oo maaragtay ka shaqaynahay meesha ay yaqaaneen ay la dilahay ay arkeen inay ay daba ordeen oo ka daba qayliyeen oo ciidanka xataa ay gacan siiyeen oo meeshay ku ordeen iyo dariiqay ku baxsan rabeen ay u tilmaameen oo maaragtay gacan qabashadooda xataa inay shacabka gacan ka geysteen way jirtaa, waa ka geysteen, laakiin wax baxsaday ma jiraan. Waana lagu guuleystay, waana meediyahan usoo bandhigi doonaa Allahu ayagii hubkooda waan soo bandhigayna.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Waxa uu ahaa taliyihii nabad sugidda degmada Balad Xaawo. Wuxuu ugu warramayey wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Haatana dhegeystayaal ballan idin soo qabanno heesta halku dhigeedu yahay Fiyooraha iyo codkii Ikhriiri.
We'll forge you go.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna. Qodobo idinku soo maqan waxaa ka mid ah warar laga soo gaaray magaalada muqdisho oo sheegaya in ciidamada amnigu ay hareereeyeen guri la tuunsan yahay inuu ku jiro nin bombo tuuray, doodii gaabneed iyo qodobo kalaasi heshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo dhan doona qodobadii warka ugu doorka rana. Gabadha uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Ivanka Trump, isla markaana ah la taliyaha madaxweynaha, ayaa booqasho ku joogta dalka Ivory Coast. Booqashada Ivanka Trump ayaa waxaa qayb ay ka tahay socdaal 4 maalmood ah oo ay ku kala bixinayso qaaradda Afrika. Ujeeddada booqashada Ivanka Trump ayaa ah sidii loo xoojin lahaa fursadaha dhaqaale ee haweenka Afrika.
Saraakiisha dalka Bakistan ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada la dagaalanka argagixisada ay dileen 5 ka mid ah argagixisada. Dilkan ayaa ka dhacay dagaal qaatay muddo 17 saacadood ah oo ka dhacay magaalada Peshawar. Dagaalka ayaa bilowday fiidnimadii shalay kadib markii ciidamada la dagaalanka argagixisada ay heleen fariin sheegaysa in qaar ka mid ah argagixisada ay ku dhuumanayaan xaafad ka mid ah magaalada Peshawar. Argagixisada ayaa goobta ay ku dhuumanayeen ku haystay hub tiro badan. Ciidamada weerarka fuliya ayaa waxaa ka geeriyooday 1 askari iyadoo 2 kalena ay dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay 2 haweena oo rayid ah.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in ciidamada amnigu ay hareereeyeen guri la tuunsan yahay inuu ku jiro nin bombo tuuray. Haddaba waxaa khadka telefoonka toos ugu jira wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Cabdiqaadir Cumar Cabdulle ayaa hadda si toos ah khadka telefoonka ugu jira. Waxaana hayeeshay dhegeystayaal, intaanan u gelin Cabdiqaadir, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii Dooda Gaaban.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban oo aynu ku eegayno dalka Suudaan oo xiisado ay ka taagnaayeen muddooyinka dambe oo milatarigu haatan ay xilka la wareegeen. Ayaa shacbigii weli ay kacsayeen? Maxay tahay sababta shacbigu ay ku doonayaan in milatarigu meesha uu ka baxo? Iyo taariikh ahaan dadka reer Suudaan, markastoo ciladan oo kale ay timaado ama khilaafaadka, doorka ay milatarigu leeyihiin ma jirtaa wax saameyna oo ay dadka Soomaalida ku yeelan karaan, maadaama rabshadahaasi ay saameeyeen arday badan ama dad dhaqaale ku haysta ama dad badan oo Soomaaliyeed oo degan dalka? Cabdisalaan Aadan Maxamed, oo ka mid a dadka wax ku bartay muddada dheer dalka Suudaan, isla markaana aada uga faallooda arrimahaasi, iyo ambaasador Abshir Xasan Abshir oo horey u soo noqday diblomaasi safaaradda Soomaalida ee Burundi iyo xildhibaan hore dalka Soomaaliya, ayaa dooda igala qayb galaya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
Yasiino, waad mahadsan tahay. Waxaa kaloon soo dhoweynaya walaalkay Xasan Saacad Safiir soo dhowaan ku leeyahay. Haddaan ka bilaabo waxyaabaha ka socda Suudaan, Suudaaniyiintu taariikh dheer ayay leeyihiin oo in xukunka lagu raadiyo si xal silmi ah lagu raadiyo. Muddadan fara badanna way soo raadiyeen, Numeira ayay soo bedeleen, jiishka ayaa qabsaday, waa la bedelay. Laakiin mar waliba tooradoodii iyo dhaqdhaqaaqoodii xagga isbedeldoonka wuxuu ku dhammaadaa, jiishka ayuu ku dhammaadaa. Marka doorkan laakiin waxaa imaaday in jeishka naftiisii uu shacabkana u ictiraafiyo, laakiin waxaa la rabaa dadka kacdoonka waa inay meeshooda ka dhaqaaqin ilaa ay ka gaaraan xal nihaayi si aysan ugu laabanin haddana 30 sano kale oo haddana iska daba wareegay si ay ugu laabanin.
Ee ambassador Abshir Hassan Abshir.
Waa maadsan tahay Yasin. Walaalkay wuxuu sheegay waa gartay, laakiin meesha waxaa loo baahan yahay, meeshan dowlad baa haysatay Suudaan, dowladdii waxaa la rabaa haddii xataa la bedelayo in si macquul ah oo caqli ah lagu bedelo. Waa ogeyd Soomaaliya wixii ka dhacay, hal la eriyo meeshay ku dambeysay waa ogeyd. Afriko iyo adduunka hadda waxaa taagan dhib baa taagan meel kasto, haddii madaxweynihii uu baxay, ani waxaan qabaa nimanka militariga ah in loo daayo, time la siiyo, timeka marka la siiyo ayaga iyo oppositionkana markaa ka bacdi ay isku yimaadaan. Magara laakiin nimanku hadda haddii fowdo waddankii fowdo la wada geliyo, anigu ilama aha in fowdo ay ku wanaagsan tahay arrinta. Maxaa dhacayda Soomaaliyaan wax ka baranay annagu, cashar baan dhiibi karnaa xataa oo fowdada.
Cabdisalaan, wax dhan ayaad wax ku baranaysay dalka Suudaan, waanad ogtahay taariikhda ee militarigu ay waddanka ku leeyihiin, maadaama xaaladii hadda militari gacanta ku hayaan. Maxaad ku diidan tahay in shacbigu ay tanaasulaan oo nabadda la ilaaliyo, si Abshir siduu sheegayo aan wixii Soomaaliya iyo Liibiya ka dhacay aanay u dhicin?
Yaasiinow, Bashiir markuu xukunka qabanayay nin iska caadi ayuu ahaa. Jeeshka markaad fiiriso odaynima loogu dhiibay, laakiin markuu qabto wuxuu dhahay kelimadii ismaaqa inaad xusanayso laba sano ahayna u dhahay. Labadi sana meeqaasu bedelay? 30 sano. 30 sano oo waxaa la geliyay dadka waddankaas cariiriya, 30 sano dhaqaale xume, 30 sano iska dawareega, 30 sano dadka xoreed loo diiday, 30 sano oo dad ay waddankaas ay ku xukumeen 3 maxwar oo ah mutar watani iyo islaamiinta kula dhahayo iyo jeeshka oo iswareejinayo. Marka waxaan u maleynayaa waqtigii waxaa la gaaray ay iska xoreen lahaayeen kuwaas. Waxaa kaloo la rabaa inay maskaxdooda furaan, aysan ku dhacin wixii ka dhacay Masar oo la qiyaano sawirada la qiyaano. Qiyaanadaasna waa jirta, jeeshku dabandabada ay wadaan ma dhammaanayso. Marka waxaa laga rabaa inay maskaxdooda furaan, xukunka ay rabaan iyo qaabka ay rabaan maanta ay gaaraan.
Ambassador Abshirow, waxaad ogtahay in kacdoonkii carabta iyo afrika ka bilowday, dad badan oo madaxa uu Bashiir u dambeeyey ay ku baxeen. Haddaba haddii qalalaasahaasi uu mar walba ciidamadu aynay dariiqii wanaagsanaa ee shacbigu doonayay aanay imaanin, miyaanay imaan karin in sida uu ka walwalayo Cabdisalaan mar kale ay soo noqdaan haddana kacdoonno dalkaasi Suudaan saameeya?
Waa noqon kartaa Yaasin. Waxaa la rabaa markii waxaan wax la bedelayo strategy baa u baahan tahay. Waxaa la rabaa in la dhiso institutionkii, horta hadda institutionkii dowlad baa hayso, moogtahay dowladdu waa dowladda militariga, booliska, maxkamadaha, waxay u dhexeeyaan dadka iyo dowladda. Dowladda waxa kontrool wax maxkamadda. Hadda Bashiir waxaan u malayn doonaa in maxkamad lasoo saari doonaa umalayn. Taas waxay u noqonaysaa inay ku cimri qaataan madaxda soo socoto, oo aan nin kasta inuusan joogin 4 sano wax ka badan iyo 8 sano. Haddii kale maxkamad baa ku sugeysa haddaa xoog ku haysato. Ani waxaan ku leeyahay militariga ha loo dhaafo. Maxaa dhacay hadda ayagaa u eg xoogga dalka jooga.
Laakiin xal kale ayaan leenahay in loo dhaafo baarlamaanka, loo dhaafo waa muwasasada shariciya oo dad odayaal ay joogaan, in kuwaas loo dhiibo. Maxaa diiday dad madanaa meesha joogo? Maxay markaas jeeshka Suudaan ay uga faa'iidaystaan qalalaasa siyaasadeed? Marka waxaan u malaynayaa in ay jirto dabandaaba Bashiir maadaama uu baxay uu dhaafi rabo si uu ku badbaado sheekadii Xusni Mubaarak. Taas waa senaryo ay wadaan.
Ma dhihi kartaa Abshir ciidamadu inay iyagu xilka isku wareejinayaan oo ay wada shaqaynayaan? Shakigan badan ee shacbigu halgankiisi meesha lagu fashilinayo
may waa ogahay, laakiin shacbigu inay ogaadaan waa adduunkani military kali anagu hadda regional nahay. Suudaantu waxay ka mid tahay IGAD, waxay ka mid tahay AU, African Union bay ka mid tahay, Arab League bay ka mid tahay. Waa loo sheegayaa, waxaa leeyahay haddii aadan election gelin oo aadan dadka mujtamaca ku soo darin, laydin aqoonsan maayo, aqoonsigaa lagala noqonayo. Laakiin ani waxaan qabaa hadda ayagaa u eg wixii gacanta ayagaa ku hayo. Marka waxaa la rabaa, maadaama la siiyey shacabkii waxay rabeen la siiyey, fiiri madaxweyne Bashiir waa laga qaaday xukunkii. Marka sidaas darteed waxaan marka leeyahay aniga in aanan anarki kale la gelin oo militariga loo dhaafo ayaamo.
Kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. Barnaamijka waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga waxaad uga bogan doontaan warbixino la xiriira sida barakacayaasha ku kala dhaqan dunida daafaheeda iyo qaxootiguba ay saameyn ugu yeesheen waayaha nolosha. Waxaa idinla socodsiinaysa barnaamijkan anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. ku maqli doontaan barnaamijka barakacayaasha iyo waayaha qaxootiga waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa xaaladda saxufiyiinta soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka kenya
iyadoo dunidaba ay qabi iska tahay haddana waxaad moodaa qofka qaxootiga ah in mar walba uu ka duman yahay qofka muwaadinka ah ama qofka kale ee markaasi qaab kale ku jooga dalka waa dareemi kartaa nolosheeda halkanaan ka wataa halkanaan ka shaqeeyaa laakiin weli waxaad moodaa in sharciga qaxootinimada marka loo eego kenya xornimo way leedahay oo warbaahinta marka loo eego dhaqdhaqaaq waa samayn kartaa laakiin mar walba waxaa tahay qof qaxooti ah
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka inta aynu ku guda jirno heesihii aan idinkugu talagalnay waa kiin jaamaciyo nn sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa walwalka barakacayaasha ka haysta qutulyoonka maalinkii inay helaan ciyaarihii iyo qodobo kaleba barnaamijka waad ku maqli doontaan sida dad badan ay ugu barakaceen dalalka dariska la ah soomaaliya ayaa saxufiyiintii xirfad yaqaanada ahaa ee gudaha waddanka soomaaliya waxa ay ka carareen dhibaatooyinka qaarkood amni xumo ee ku haystay gobolladii ay ku noolaayeen waxaa saxufiyiinta ay ka mid noqdeen kumanaanka kun ee qaxootiga ku ah dalka kenya gaar ahaanna xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkaasi oo dadka joogo gebi ahaanba ay ku adag tahay inay helaan tasiilaadka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada sharciyada waddankaasi kenya haddaba marxaladaha kala duwan ee haysta saxufiyiinta waxaa ka mid ah inaysan shaqooyinkoodii sidii ay horey u wadan jireen aysan u wadanin maadaama ay ku nool yihiin xero qaxooti ah warbixintan waxaa soo diray cabdicasiis barrow oo jooga nairobi
colaadaha ka jira meelo badan oo ka mid a dalka soomaaliya iyo dilalka loo geystay saxafiyiinta ayaa tiro badan oo wariyaala ku qasbay inay waddanka isaga hayaamaan waxayna maciin bideen dalal badan oo ka mid yahay jamhuuriyadda kenya saxafiyiinta dalka kenya soo gaara ayaa ku sugan xeryaha qaxootiga iyo magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay caasimadda nairobi waxaana inta badan ay la harjadaan nolosha qaxootinimo iyagoo la kulma maalin walba caqabado dhowra maslax abuubakar xaaji waxa uu ka soo qaxay caasimadda soomaaliya ee muqdisho waa aabba haysta dhowr caruura isaga iyo qoyskiisa ayaa iska diiwaan geliyey hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay hadda waxa uu ka howlgalaa mid ka mid ah hay-adaha warbaahinta ay soomaalidu leedahay inkasta oo sharciga qaxootinimo dalkan ku jooga haddana waxa uu aaminsan yahay inuusan la mid ahayn wariyaasha dhalashada kenya haysta oo sidiisa oo kale ka howlgalo warbaahinta
laakiin mar walbaba nolosha bini aadamku waxaa jira caqabada isaga hareereysan nuuce doontaba ha noqoto waxaadna moodaa in qofka qaxootiga ah ee soomaaliga ah meel walba dunida uu ka joogo nolosha sidii uu u baahna marnaba aysan noqon karin iyadoo dunidaba ay qabyo iska tahay haddana waxaad moodaa qofka qaxootiga ah in mar walba uu ka duman yahay qofka muwaadinka ah ama qofka kale ee markaasi qaab kale ku jooga dalka waa dareemi kartaa marka nolosheeda halkanaan ka wataa halkanaan ka shaqeeyaa laakiin weli waxaad moodaa in sharciga qaxootinimada marka loo eego kenya xornimo way leedahay oo warbaahinta marka loo eego dhaqdhaqaaq waa samayn kartaa laakiin mar walba waxaa tahay qof qaxooti ah
maxamed muuse xasan oo isaga ka soo qaxay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kadib markii qaar ka mid a saaxiibadiisii shaqada la dilay hadda dalkan kuma haysto wax shaqa ah waxaana kenya la jooga laba caruura uu dhalay iyo xaaskiisa isaga oo ku sugan magaalada naakuru ayuu maxamed muuse ii sheegay in aysan fududeen in wariyaasha isaga la mid a ay si fudud uga shaqayn karaan kenya sababo la xiriira dhinaca sharciga oo seetaynaya awgii
waxyaala badan bay kala kulmaan weriyuhu markuu soomaaliya ka yimaado dal cusub buu yimid dalkan uu yimid luqad ahaan dhaqan ahaan wax badan baan uga duwannahay uga duwan yahay dalkeenni arrinta koowaad caqabada koowaad oo weriyaha markuu dalkan yimaado soo wajahda waxa weye cabdicasiis saad og tahay waa arrinta ku saabsan sharciga waddankan dowlad baa ka jirta qofkuna waxa weeyaan si fudud shaqo uma heli karo dhadhaqaaqna ma samayn karo horeyn uma socon karo hadduusan sharci lahayn
marka laga soo tago wariyaasha shaqa la-aanta ah haddana kuwa shaqeeya ayaa ka cabanaya in dhaqaalaha ay mushaar ahaan u helaan uusan ahayn mid kaafiyi kara noloshooda maadaama kirada guryaha ay ku nool yihiin biilka qoysaska iyo waxbarashada caruurta uusan ku filnayn sida uu ku waramayo mar kale maslax Abubakar Haaji.
Marka dhanka kale nolosha aan fiirino, waxaa jirta waxyaabo badan oo caqabado nolosha ah, iyadoo kirada gurigu kala qaali uu yahay, qofkii laga yaabo in reer uu leeyahay inta uu ku shaqeynayo iyo iskeenaynin waxyaabaha kale isaga looga baahan yahay noloshiisa la xiriira. Marka culayska ugu badanaan dareemayo oo dadka kalena ay la qabaan asxaabteeda dabcan Nairobi ka howlgala waxay tahay iyadoo maaraynta nolosha ay u baahan tahay aad adeeg iyo weliba adkaysi.
Marka laga hadlayo dhinaca shaqo helista qudheeda, marka sharciga laga soo tago, waxaa ku gadaaman caqabado kale sida luuqadaha, taasi oo ku qasbaysa saxufiga Soomaaliya kasoo qaxay inuu barto luuqadda sawaaxiliga ee maxalliga iyo luuqadda Ingiliishka midkood si uu ula qabsado deegaanka uu ka shaqeeyo, maadaama warbaahinta maxalliga ah oo ay Soomaalida leedahay iyo kuwa kaleba ay si maalinlaha u tabiyaan wararka Kenya.
Arrinta labaad waxa weeye waa caqabada ku saabsan luuqadda laftigeeda. Wadanka laba luuqadood baa looga hadlaa, badanaa luuqadda Ingiliishka iyo luuqadda Kiswahiliga. Marka wariyihii time bay ku qaadanaysaa in luuqadda Kiswahiliga uu barto sanad laba sano, saddex sano, qaarkood way gaaraan. Kabacdi markaas uu wariyuhu wuxuu raadiyaa marka inuu yani fursado shaqo iyo hay-adaha warbaahinta dalka inuu maxaa ku raadaa uu la xiriiro.
Cabdulla Axmed Muumin oo kasoo shaqeeyay meelo badan oo ka mid ah gobollada Soomaaliya, hadda waxa uu qudhiisa ka mid yahay wariyaasha waayaha qaxootinimo ku qaadanaya Kenya. Waxa uu sharaxayaa sababaha loo heli karo sharciga shaqada iyo sidoo kale suxufiga tubtaasi mara waxyaabaha sharciyan ay dowladda Kenya xuquuq ahaan ugu yeelanayso.
Sidaad ogtahay, qofka markuu shaqo codsado wuxuu maraa howl dheer ama process dheer oo ay ka mid tahay inuu buuxiyo foomamka shaqooyinka, buuxiyo inuu la yimaado cadeymo ku saabsan tartanka shaqada ee uu galay iyo sida ugu guuleystay, shahaadooyinka waxbarashada inuu soo raaciyo, iyo inuu bixiyo lacagta loogu talagalay sharciga shaqada. Shuruudahaas marka laga soo gudbo, kadib ayuu qofka sharci shaqo heli karaa, shaqaysan karaa. Kadibna marka waxaa ku waajibaya wax la yiraahdo canshuur inuu bixiyo oo uu siiyo marta dowladda canshuur uu siiyo. Badana marka hay-adaha warbaahineed waxay door bidaan dadka haysta dhalashada wadankan haysta ayay door bidaan, maadaama sharcigu ku qasbayo marka ugu horeyso taas uu ku qasbayo.
Suxufiyiinta ku sugan magaalooyinka waaweyn sida Nairobi waxay la kulmaan in mararka qaar ay askartu xiraan marka la weydiiyo sharciyada oo ay la soo baxaan kan qaxootiga. Laakiin Cabdulla Axmed waxa uu leeyahay waxaa jira mar ay askartu xaq u leeyihiin in saxafigaasi ay qaban karaan haddii tusaale ahaan uu ka diiwaan gashan yahay xero qaxooti isla markaana uu ku sugan yahay goob ka baxsan kaamka lagu og yahay sida magaalooyinka waaweyn.
Gaar ahaan iyagu leeyihiin wuu jiraa mar iyaga laga qaldanyo lagu xadgudbana way jirtaa. Midda qaladka ay iyagu leeyihin waxay tahay marka ugu horeysa qof ayaa waxaad arkaysaa iska diiwaangeliyey xeriga qaxootiga, kadibna isagu aan u haysan inuu marta magaalada ku noolaado ama uu marta shaqo usoo doonto ayuu kasoo baxay. Markii uu la xiriiro hay-adaha wadankan jooga ama UNHCRT, markuu la xiriirin waxaa loo sheegay inuu dib ugu laabto xerihii, inuu dib ugu laabto. Taas marka waxay ku tahay iyaduna caqabad ay ku tahay qaladkaas mararka qaarkood wariyaha laftigiisa qeyb ka yeelanaya. Taas waa taas xagga sharciga iyo su-aashada ku saabsan iyo qaladka iga laga galayoona waxay tahay maadaama uu si sharci ah uga diiwaangashan yahay dalkan, ay dowladduna siisay magangelin siyaasadeed, maadaama ay siisay hay-adaha qaramada midoobin ay sidaa u aqoonsadeen xaq loogu malo in la xiro.
Dhammaan suxufiyiintan aad ayay u yartahay rajada ay dhowaan ka qabi karaan inay dib ugu laabtaan Soomaaliya sababo la xiriira dhinaca ammaanka oo aysan weli ku qanacsanayn sida ay noo sheegeen.
Soomaaliya ay colaad ka jirto oo dagaalo ay ka jiraan oo maaragtay ku xadgudubka xuquuqda aadanaha weli uu socdo, rajo badan lagama qabo inay ku laabtaan wariyada, gaar ahaan wariyaasha.
Maslaxa ahaan weli ima muuqato in xaalad haatan dalka aan ugu laaban karo ay jirto.
Wariyaha kaloo still dareemaya inay ammaan yani ammaanka dalka uusan maxaan ku raadaa hadda u saamaxay inuu dalka ay ku laabto.
Cabdicasiis Barrow, VOA, Nairobi.
Dhanka kalena haddaan eegno barakacyaasha dhagaxley, waxaa noloshu ay qaarkood ku tahay mid aad u adag. Hooyooyin garab rarata ah ayaa waxa ay ku garacsadaan suuqyada hareeraha meelaha ay degan yihiin. Waxa ay sheegeen in hoos u dhac weyn uu ku yimid ganacsigoodii iyo suuqyadiiba. Cabdisalaan Salas ayaa warbixintan ka soo diray asna xerada dhagaxley.
Qaxootigii wax yaalaba male suuq xumo un ma ogi. Suuq la-aanta walaa aasaa keenayo oo xataa waxay shaqada hadaad ballaarisan dheheed amba wax kaleeto raadin dheheed qofal bu islay hadaad wax dhista maalin walba meeshan waa lagu raraa waa lagu raa la leeyahay
halkani waa suuq ku yaala xerada qaxooti ee dhagaxley waxaana ku ganacsada qaxooti jaagir ah oo wadada hareeraheeda dhigtay miisas yar oo ay ku iibiyaan waxyaabaha qoto daruuriga ah si ay u maareeyaan nolosha reerahooda suuqleydan ayaa u badan haween waxayna inta badan yihiin kuwo isu xilqaamay kafaalaqaadka nolosha reerahooda xilligan waxaa suuqyada ka jira hoos dhac dhaqaale mana jiro dhaqdhaqaaq ganacsi waxaana cadaadi badan soo wajahay qoysas badan oo noloshooda ku maarayn jiray ganacsiga suuqan cadar dhaqane waxay dul joogtaa miis yar oo ku yaalla wadada dhinaceeda waxay iibisaa dharka halka ay joogto waa goob qorax ah oo ma lahan dhismo cimiladuna waa kuwa aad u kulul maama cadar waxay ka warbixinaysaa xaalka ganacsi ee suuqyada xeryaha
maanta waxaa arkay 100 shilin lagaa gatay 100 maraa xuraa mise ilmaha buuqay qalin ugu gatay dharka la soo qaado meesha lagu garay inaan deyn lagu soo qaaday ninka deyn loo soo qaado walaal waan ku soo cadeyn mise yaalay hadaan mise ku soo cadeyn waxa aan dalaga gatay maxaa sidoo geyn aniga hadda askar qala hadeen ku galbanay marka taas la awgeed xoojiga dhaqaalihiisa hoos u dhacay ayaa dib u dhanteenaa dadku soo dhaqaalaha soo gelin lahayd waa sii noqonaan marka waxaan isu soo hartay 4 maxaan falnaa iyo maxaan qabanaa isla leh ayaa qortiga dhaxlay isku soo hartay marka waxa qabada weyn ayaa qofadiga haysta hadda ilaahay subxaana qadarta oo baa maqan ikro maqan qofkan la diilaynin oo hanti haysanin oo wax isku qaras kareya oo macnaa isku dibraay haysanin wallahi arintoodu waa suuq raqaaq u dambeeyay doorka hadda waxa waaye waxa waaye qabadiisa waxa keenay qofadiga dhaqaalimada ku maatay soo waxaad ko marka koobaad waxa waaye dadkii oo qadqari soo siiyay kii guri dhisan lahay kii suuq hanti dhisan lahay kii wax weyn laakiin wax weyn laakiin wax yaraan isku tacadalo dadka
ganacsiga cakiran ee suuqyada xeryaha waxaa qayb ka ah mustaqbalka qaxootiga oo ah mid aan saldhigan iyo hadalhaynta dib u noqoshada qaxootiga sida ay VO u sheegtay Warde Axmed oo ka mid ah suuqleyda kaamka dhadhaab
Warde Axmed aa laydhahaa dhagaxley suuqleyda gaargacanaa dhar noo saaray aan ku haysanaa suuq cuno waa la iska soo dhaqaaqaa ijaar waaye meesha kiran ka bixinaa lacagta lagu xaraynaayo waa lacag kale oo gooni aad u bixinaysaa wax soo faafaa la iska dhigaya laakiin suuq xumaa jirto dadkii qaxootigii wax yaallaba male suuq xumo un ma ogi suuq laahanta walaa aasa keenayo oo xataa waxay shaqada hadaad ballaarisan dheheed amba wax leeta raadin dheheed qof walba isleeya hadaad wax dhista maalin walba meeshan waa lagu raraa waa lagu raa la leeyahay darbiyada guryaha naga jajabaan ba dhisan laanahay qof walba waxa la leeyahay waa la idin rabaa haddii la guuraayo hadda waxba ma sii waxaysan kartid oo hamigaas aad ku sii ganacsataad wax ku sii gasho ma yeelan kartidba
suuq xumida kuma eka qolyaha iibiya bagaashka xasan aadan cali wuxuu suuqa ifo ku iibiyaa alaabaha jiifka ee aqalada lagu qurxiyo waxaan wax ka weydiiyey dhaqdhaqaaqa haatan ka jira suuqa xerada ifo
waxaan ka ganacsanaa jawaarayaasha iyo carwooyinkii iyo sariiraha waxaasaan ganacsanaa wallaahi ganacsiga brian aad iyo aad u hoos ugu dhacay xarooyinka qaxootiga sababaha awgood waxaa keenay markii qaxootiga leedahay dib baa loo celinayaa marka dadku cabsana casfara baana ku jirtay walba xooliisina bixin ma rabaan dadku waxgadashadooda aada u yaraatay marka ganacsigi aad u hooseeya maalin subix markaad imaado waxa waaye adigoo waxba aanu geyna iska laabanaysa mar qaarkood wax fiican ma gelaysid marka ganacsi sidii hore aad iyo aad umaaha uma fircoona kira waan bixinaa kira bishii bil walba aan bixinaa lacag 15 kun camal aan bixinaa marka maadaama awr hore suuq u fiicnaa baryaan waxa kiradii suuq isma keenaysa waa iska fadhina laakiin insha allah waxaan rajaynaa ganacsi inuu gadaalka haagi doono
qaxootiga ku nool dhaab waa kuwo siyaabo kala duwan u soo dhacsada nolosha maalinlaha ah balse maxaa keenay suuq xumida haatan ka jirta xeryaha waa haatan sadar bashiir oo la hadashay barnaamijka tubta nolosha
waxaan ka mid ahay ganacsatada ku ganacsato xeradan qaxootiga ee dhagaxley ganacsiga wallaahi haddii aan ka waramo aad buu u hooseeyaa laga soo bilaabo 2017 ilaa ay hadda zaa-id buu u hooseeyaa maxaal dhihi jiray waxaana u saameyn aan uga dhigaynaa qaxootiga oo repatriation loo celiyey dadkii oo kala tageen dhalinyartii oo ka kala carartay meesha shaqala-aan darteed aniga ganacsigayga waxaan ka ganacsadaa shoobinka iyo waxyaalaha laisku qurqurxiyo barafoonada iyo waxaas khaasatanna markii si loo fiiriyo waxaa isticmaalaan waxaas dhalinyaradiina qaxootiga hadda haddii si loo fiiriyoba way isaga wada tageenba badankooda way isaga tageen qaar shaqala-aan oga carara qaar repatriationkii ku laabto qaar hore usii gala wadanka bay noqdeen marka ganacsiga wallaahi waan isku madadaalinaa uun stresskan iskaga celinaa mooyaane wax ganacsi oo yaalo meeshan ma laha wallaahi xaaladda way sii adkaanaysaa uun hadda qof walba haddii aad tiraahdid ganacsiga ka waran qof kadeerinaya mooyey qof ku dhahaayo maxaa la jiray ganacsigu u fiican yahay ma jirto haddii aysan kusii socotona dee ganacsiga uu sii halaabayaa noloshiina way sii halaabaysaa laakiin ilaah waxaan ka rajaynaynaa inay saan sidhaanta uu noo keeno oo nolosha ay isfurfurto
suuqyada xeryaha ayaa ka siman gaabiska ka jira ganacsiga waxaana inta badan suuqyada ay yihiin ilaha dhaqaale ay ku tirsan yihiin dadka qaxootiga maadaama aysan ku filneen garaam ay bishiiba marka qaataan hay-adaha samafalka absalaan axmed absalaan salas v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
bal markana adinkii aniguba aan ku wada nasanno heeskii kinja mac yare iyo nn wahagaag intaasi haddaan uga gudubno kiin jaamac yar iyo heeska CNN oo ka dhigaysanayseen barnaamijka waayaha barkacyaasha qaxootiga markana waxaan jeclahay inaan bal u boodo dhinaca ciyaaraha waa kan Abdulqaadir Mursal oo inoo haya wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha
adba oo mahadsantahay Hussein Barre ee wararka ciyaaraha waxyaabaha ugu waaweyn waxa kamida kulamada maanta dhacaya ee ka tirsan koobka horyaalada Europe ee kubada cagta UEFA Champions League ee kulanka sida weyn loo wada sugayo waa kulanka dhexmaraya kooxaha Barcelona iyo Manchester United iyadoo uu yahay lugtii labaad ee kulankan kulankii ka horeeyayna waxa ay Barcelona ku soo badisay gool iyo waxba Manchester United oo garoonkeeda looga soo badiyay ayaa hadda waxay marti ku tahay garoonka Camp Nou ee kooxda Barcelona oo iyadu 10 sano u dambeeyay kamid ahayd kooxaha ugu awoodda badan qaarada Europe iyadoo kooxda Manchester United ay ahayd mid hoos u sii dhacaysay ilaa iyo intii uu ciyaaraha ka fariistay ama uu shaqada ka tagay tababarahoodii hore Sir Alex Ferguson waxyaabaha cajiibka ayaa waxa kamid ah Manchester United waxa ay doonaysaa inay sameeyso soo laabasho yaab leh sidii ay sameysay ciyaartii PSG oo mar sii horeysay 2 April looga badiyay garoonkeeda laakiin markii ay Paris timid Manchester United ay la timid wacdare la yaab leh waxayna noqotay kooxdii ugu horeysay oo garoonkeeda 2 April looga badiyay oo haddana soo laabasho intay sameysay u soo baxdo wareega ee 8 kooxood ee loo yaqaan quarter finalka marka hadda Manchester iyadoo maanka ku haysa in ay sidaas oo kale sameeyso ay doonaysaa inay ka soo laabato Barcelona kooxda Barcelona waxay doonaysaa in ciyaarta ama game-ka ay disho oo rajada Manchester United ay ceel ku siirado tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer oo hadla ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan qaybta hore ciyaarta hal gool si ciyaarta oo hadda ah mid daaqad kaliya ay ka furan tahay ay u noqoto albaab furan oo ciyaarta labada kooxoodba wixii ay kala helaan ay yeelan doonaan Barcelona kooxaha kale ee Europe waxa ay dheer tahay waa Leo Messi oo ah laacibka loo aqoonsaday ama loo tiriyo kan ugu wanaagsan inkastoo isaga iyo Cristiano Ronaldo uu midba sanad ku guuleysto marka sidaas daraadeed hadii Manchester United ay joojiso Messi waxa ay noqon doontaa in ay markaasi Barcelona ay ka guuleysato dhanka kalena waxaa indhaha si weyn loogu hayaa ee Paul Pogba oo laga yaabo in maanta calaamada kabtanka ah loo xiro si loo dhiirigeliyo oo kulankaasi uu noqdo hogaamiye wanaagsan oo kooxdiisa u soo saaro semifinalka halkan oo kale waxaa ugu dambeysay Manchester United markii uu Sir Alex ka fariistay Ole Gunnar Solskjaer ayaa isaga qudhiisa xusuus weyn ku leh garoonka Camp Nou oo sanadkii 1999-kii finalkii Champions League oo Manchester United ay soo laabashay yaab leh sameysay oo ahaa laacibkii dhaliyay goolkii ay koobka ku qaadeen waxaa kaloo jirta ciyaar kale oo u dhaxeysa kooxaha Ajax iyo Juventus Juventus sanadkan waxa ay wadataa Cristiano Ronaldo lugtii hore ee kulankan waxa uu ku soo dhamaaday hal gool iyo hal gool sidaas daraadeed Juventus ayaa garoonkeeda la tagaya
This is VOA News, I'm Gene Randall. Damage assessment and early talk of what lies ahead in the Notre Dame Cathedral disaster are underway in Paris. Here is Reuters correspondent Michelle.